Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Grumbullimi i ushtrisë serbe pranë Kosovës nuk i ndihmon situatës, thot sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg në Beograd. Zjarë në zyrat e mjekësisë ligjore në Prishtinë. Ukrainasit u druhen lodhjes nga lufta dhe vëmendjes së botës te Gaza. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë sot në Beograd se grumbullimi i forcave të ushtrisë serbe në afërsitë të kufirit me Kosovën nuk ndihmon në qetësimin e situatës së tensionuar mes dy vendeve. Tensionet mes Kosovës dhe Serbisë u rritën dukshëm më 24 shtator, kur policia e Kosovës u sulmua nga një grup i armatosur serbësh në fshatin Banjsk të Zveçanit në veri të vendit, ku mbeti i vrarë rreshtëria Frimbunjaku. Tre sulmues serb u vranë në luftimet që pasuan. Pak kohë pas sulmit, Serbia i dërgoi forcat e saj në afërsitë të kufirit kosovar para se të tërhiqte pas reagimit të Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Të dy palët duhet i ulin tensionet dhe të vetë përmbahen nga veprimet përshkallëzuese, tha Stoltenberg sot në një konferencë për media me presidentin serb Aleksandar Vučić. Përgjithsinë për sulmin e 24 shtatorit e mori Milan Radojičić, ish nënkryetari listës serbe partisë më të madhe të serbëve në Kosovë që gëzon mbështetjen e Beogradit. Serbia ka zhvendosur trupat e saj pranë kufirit me Kosovën disa herë edhe në të kaluarën. Grumbullimi i forcave të ushtrisë serbe në afërsitë të kufirit me Kosovë nuk do të ndihmonte në qetësimin e situatës, tha Stoltenberg. Duke komentuar kërkesën e perëndimit që Serbia të mos e vendosë ushtrinë e saj në kufirin me Kosovën, presidenti serb Aleksandar Vučić u përgjith se ushtria serbe kur nuk i ka tejkaluar të drejtat dhe kompetencat e saj. E ku dhe si do ta vendosim ushtri në përputhje me kushtetutën e Serbisë, pa rrezikuar askënd, kjo është punë e jona, ka thënë Vučić. Lidhur me hetimin e sulmit në Banjsk, Vučić tha se ai ka një pikpamje tjetër për atë që ka ndodhur, por i kupton mirë kërkesat e NATO-s dhe Perëndimit. Në përputhje me ligjin dhe legjislacionin vendas, ne do të mbajmë përgjegjës ata që morën pjesë në kryerjen e veprave penale në Banjsk, shtoi Vučić. Ai e cilsoi bashkëpunimin e Serbisë me NATO-n dhe misionin e KFOR-it si të mirë dhe të drejtë. Ai shtoi se do t'i dërgoj kërkesë qeverisë serbisë që të shqyrtoj vendimin për të marrë pjesë sërish në stërvitjet e përbashkëta me NATO-n dhe partnerët tjerë. Vučić ka theksuar gjithashtu se Serbia mirëpret praninë shtuar të KFOR-it në Kosovë. Nuk ka pasur nevojë që KFOR-i të siguroj paqen dhe sigurinë për askënd përveç serbëve. Vetëm serbët janë sulmuar që nga viti 2001 e sidomos që kur Albin Kurti ka qenë në pushtet, ka thënë Vučić. Gjatë vizitës së tij në Prishtinë, dje Stoltenberg theksoi se alianca po shqyrton nëse duhet të ketë një shtim të përhershëm të praninë së saj ushtarake në Kosovë pas shpërthimit të dhunës në shtator. Tani ne po shqyrtojmë nëse duhet të kemi shtim të përhershëm për të siguruar që kjo të mos dalë jashtë kontrollit dhe të krijojë ndonjë dhunë në Kosovë apo në rajonin e Gjerë. Ne do të bëjmë atë që është e nevojshme. Aktualisht ne jemi duke shqyrtuar rregullimet rreth praninë sonë, tha ai në një konferencë për media me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani. Shefi i NATO-s ka thënë se shtimi i pranisë ushtarake në Kosovë me 1000 trupa që përbën vendosjen më të madhe në vitet e fundit të aleancës tregon se sa seriozisht e merr aleanca dhunën që shpërtheu muajve të fundit në Kosovë. Ne vërtet po investojmë në sigurinë e këtij rajoni sepse siguria e njerëzve në këtë rajon, stabiliteti në këtë rajon ka rëndësi për sigurinë tonë. Shefi i NATO-s tha se aleanca është duke kryer një shqyrtim të pranisë ushtarake që përfshin Bosnjë e Hercegovinën dhe po ashtu Kosovën. Në shtator ne pam një shpërthim serioz të dhunës në veri të Kosovës që rriti shqetësime se një konflikt i gjerë mund të rikthehej në Ballkanin Perëndimor. Në maj, trupa tan të KFOR-it u sulmuan me çrast u plagosën 93 ushtar, disa rënd, disa me plagë të përjetshme, ka thënë Stoltenberg. Sulmet të tilla të dhunshme janë të papranueshme, përgjegjësit duhet të përballen me drejtësinë, tha dje shefi i NATO-s. Vizita e Stoltenbergut në rajon vjen pas paralajmërimeve nga Ukraina se Rusia synon të nxjesë konflikt mes shteteve të Ballkanit Perëndimor.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Kosova e ka bërë të qartë se dëshiron të jetë pjesë e programit të NATO-s Partneriteti për Paqe, por rruga drejt arritjes së këtij qëllimi bart më vete disa sfida dhe nuk qon drejt për drejt në antarësim në NATO. Se çfarë është Partneriteti për Paqe, shpjegon Dorontina Baftiu.
Qysh vitin e kaluar, qeveria e Kosovës paralajmëroi se dëshiron të aplikoj për antarësim në një program të NATO-s Partneritetin për Paqe. Kjo aspirat u vë sërish në qendër të vëmendjes në prag të vizitës së sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenbergut, në Ballkanin Perëndimor. Vizita pasoi shqetësimet e shprehura se Rusia dëshiron të nxjisë konflikt në këtë rajon. Por, çfarë është Partneriteti për Paqe? I krijuar më 1994, Partneriteti për Paqe është një program që synon të ndërtoj bashkëpunim ndërmjet shteteve anëtare dhe jo anëtare të NATO-s. Kjo synohet të arrihet përmes afër 1600 aktiviteteve të ndryshme. Rol kyç kanë stërvitjet ushtarake, forumet e mbrojtjes dhe planifikimet për përgjigje të emergjencave civile dhe katastrofave të tjera. Si mund të planohet Kosova në këtë program? Qeveria e Kosovës e ka krijuar një grup punues për të përgatitur për aplikim në këtë program. Por, për planimin e një shteti në Partneritetin për Paqe, rregullat janë të njëjta si për antarësim në NATO. Kërkohet pajtim i të gjitha shteteve anëtare. Në kuadër të NATO-s janë 4 vende që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës: Greqia, Rumania, Slovakia dhe Spanja. Këto shtete mund të bëhen pengesë që Kosova të bëhet pjesë e këtij programi. A çon ky program drejt antarësimit në NATO? Antarësimi në Partneritetin për Paqe dhe në NATO janë dy procese të ndara. Megjithatë, ky program mund të shërbejë si ndihmë drejt antarësimit në NATO. 15 nga gjithsej 35 shtetet që kanë marrë pjesë në këtë program më vonë janë antarësuar në NATO. Në këtë listë hyn edhe 4 vende të Ballkanit Perëndimor: Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Mali Zi dhe Kroacia. Ndërkohë, Serbia dhe Bosnia-Hercegovina janë pjesë e këtij programi që nga viti 2006, por si janë anëtare të NATO-s. Çfarë bashkëpunimi ka Kosova me NATO-n? Mbi 4500 trupa nga 27 vende të botës shërbejnë aktualisht në Kosovë në kuadër të misionit paqeruajtës të NATO-s në Kosovë.